Já bych chtěl, milí přátelé, bratři, sestry, bych vás chtěl pozdravit a začít tím pokračování vlastně toho příběhu Nehemiáše. Minule tady Standa mluvil o tom, že aby vůbec dokončili hradby, protože o to tam primárně šlo ochránit hradby Jeruzaléma, aby Jeruzalém byl městem, které bude moct garantovat nějaké bezpečí. To je i dneska velmi důležité téma, nějaké bezpečnostní záruky. Tak oni tam opravovali jeruzalemské hradby a minule tady Standa mluvil o tom, že při té stavbě měli mnoho a mnoho nepřátel a museli prožívat těžké útoky. Ale přesto to dílo se podařilo dokonce za 52 dnů, úplně úžasně, prostě za 52 dnů bez bagrů, bez jeřábů nějakých, bez techniky, kterou máme dneska, opravili vysoké jeruzalémské hradby. Dílo bylo dokončeno. A možná bychom mohli říct, tak tady by ta kniha Nehemiáš mohla skončit, protože přesně tenhle ten úkol dostal Nehemiáš, běž do Jeruzaléma, obnov tam hradby, aby ten Jeruzalém mohl být opevněný a aby tam mohli nějak fungovat jako národ a byli v bezpečí. To už se stalo. Ale kniha Nehemiáš nekončí. To se stalo vlastně na konci 6. kapitoly, je to popsáno. A my tam máme ještě dalších. Kniha Nehemiáš má 13 kapitol. Takže co dál? Co dál? Ale já bych chtěl dneska vlastně se s vámi podívat do 8. kapitoly, protože to je příběh, který bych tak, sice jsem to nenazval jako kázání, ale je to vlastně o zrození judaismu. Možná si řeknete, k čemu je to dneska důležité mluvit tady o zrození judaismu, ale to je velmi důležité i pro dnešní dobu, protože ty principy jsou stále stejné. O co šlo? V roce 586 před naším letopočtem, malé opakování, 586 před naším letopočtem král Nebukadnezar odvelekl velkou část Izraelců do babylonské říše, do dnešního Iráku, do zajetí. A oni tam prožili zhruba 70 let a potom pod vlastně povolením krále Kýra se v několika vlnách vraceli zpátky do Jeruzaléma. Ale ty jeruzalemské hradby, ten Jeruzalém zůstal stále rozbořený. Trochu opravili chrám, aby vůbec tam mohla probíhat bohoslužba, opravili si trochu svoje domy, ale ten jeruzalemský, ale ty hradby a to město bylo rozbořené. Ale podařilo se to pod vedením Nehemiáše opravit. A dneska budeme číst o tom, jak vlastně pod vedením Nehemiáše obnovují vůbec židovskou bohoslužbu, jak obnovují jejich duchovní život. Hradby stojí, jsme v bezpečí. A teď začínáme žít jako boží lid. A musí to být vidět. Když říkám, že to vlastně bylo zrození judaismu, co tím myslím? Vy víte, že kdo znáte Bibli, tak víte, co bylo před tím odvlečením Izraelců do zajetí, co bylo ústředním bodem jejich zbožnosti, jejich náboženství, jejich víry. Byl to chrám, byly to oběti. Když někdo zhřešil, a tak prostě věděl, že může přijít do chrámu, kněz tam za ním bude obětovat, to zvíře jakoby symbolicky zemře za něj a Bůh mu odpustí. Ale chrám byl zbořen, Izraelci vyhnáni, žádné oběti konány nemohly být. Co budeme dělat? A tak to v tom exilu prožili jako takový nějaký nouzový stav. Začali se tam scházet okolo synagog, začali více číst Bibli. Když nemohli obětovat, tak začali číst ne Bibli, ale Tóru samozřejmě. A postupně se něco začalo měnit v té izraelské zbožnosti. A teď on se vrací zpátky. A jak to budeme dělat? Vrátíme se k tomu původnímu? ze vším všudy, anebo to budeme dělat nějak jinak. A my vidíme, a to, o tom za chvilku budu mluvit, že tady nastupuje nová forma bohoslužby, která je nám velmi blízká. Už to není společenství jenom kolem chrámu. Ten chrám ještě nějakou dobu stál. Ale potom byl zbořen. V roce 70 našeho letopočtu byl zbořen a od té doby Židé chrám nemají. Ale jejich židovské náboženství, jejich židovská víra, judaismus funguje dál. A obejdou se bez obětí. Obejdou se bez chrámu. Jak to? To začalo tady, v té osmé kapitole, co budeme dneska číst. Židé se stali společenstvím kolem synagogy, kolem školy. Místo centrální oběti v chrámu byla v centru najednou Tóra, písmo, Boží slovo. A vznikly a vynořili se, nebo vznikly spoustu rabínů. A tady vznikají rabíni jako učitelé zákona, učitelé v těch synagogách. Ti, kteří přinášejí lidem Boží slovo. A právě Ezdráš a potom Nehemiáš přináší tenhle důraz. Ne obřady, ale písmo. Ne formalita, ale osobní vztah k živému Bohu, který mluví. My vidíme, že to je velmi aktuální téma i pro dnešek. Když vidíte dnes diskuzi uvnitř katolické církve, kdy byl odvolán jeden kněz, Marek Orkovácha, který to dělal jinak, než přikazují předpisy. Je okolo toho velký humbuk, snad už se to nějak urovnává. Ale to je prostě zápas. To byl zápas reformace. Jakou hodnotu, jaké místo bude mít písmo v našem životě, v naší bohoslužbě, v našem duchovním světě. A je to zápas i pro dnešek. I dnes to prožívá mnoho útoků. Někteří Bibli už by poslali někam do důchodu, někteří naopak říkají každé písmeno a nebudeme se dívat jinam a mají možná někdy na druhou stranu až úplně nějaký fundamentalistický postoj a my v tom hledáme, jak se v tom zorientovat. O tom dneska mluvit nebudu, ale budu mluvit o tom, co se stalo tehdy, když se ten judaismus zrodil. Kdy Židé postavili vědomně a jasně doprostřed jejich náboženství písmo. Ono jim to vydrželo jenom chvíli. Ale přesto to bylo velmi důležité. Tak já přečtu z knihy Nehemiáš, budu číst postupně osmou kapitolu v takových třech celcích. Kdo máte Bibli sebou v jakékoliv podobě, můžete si ji otevřít. A já teď přečtu prvních osm veršů. Nehemiáš 1 až 8. Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před vodní bránou, to je poté, co dostavili hradby, a vyzvali znalce zákona Ezdráše, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, který vydal Hospodin Izraeli. Kněz Ezdráš tedy přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli, prvního dne měsíce sedmého. Četl z něj na prostranství před vodní bránou od svítání až do poledne mužům i ženám, těm, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy zákona. Znalec zákona Ezdráš stál na dřevěném lešení, které k tomu účelu zhotovili. Po pravici vedle něho stál Matityáš, Šéma, Anania, Anajáš, Uriáš, Chilkiáš a Mazejáš. Po levici pak Pedajáš, Míšael, Malkiáš, Chašum, Chašbadána, Zekariáš a Mešulám. I otevřel Ezdráš knihu před zraky všeho lidu. Stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobrořečil Hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid mu odpověděl s pozdviženýma rukama Amen. Padli na kolena a klanili se Hospodinu tváří až k zemi. Na to Ješua, Bani, Šebajáš, Jamín, Akub, Šabetaj, Hodiáš, Masejáš, Kelita, Azariáš, Jozabat, Chánan a Pelajáš, Lévité vysvětlovali lidu zákon, zatímco lid stál na svém místě. Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Zvláštní chvíle, mimořádná. A já bych se na to chtěl podívat, na tohleto v takových čtyřech krátkých pohledech, co mě oslovilo, co mě zaujalo a co bych vám chtěl z toho nějak vypíchnout, vyzdvihnout, podtrhnout. Tak to první je, že to udělali jednomyslně. On je někdo svolal, asi ten Nehemiáš je svolal. Pojďme, začneme, hradby jsou dostavěny, jsme v bezpečí. Pojďme, začněme s Bohem. Svolal je. A oni přišli. A dokonce tam napsáno jednomyslně, nebo v některých překladech je jako jeden muž. Ženy prominou, ale mohli bychom říct prostě jako jeden člověk. Jednomyslně. Všichni. Je to krásné, je to mimořádná chvíle, kdy se Boží lid semkne, kdy přijde, aby jednomyslně naslouchal, přijímal Boží slovo. Oni nepřišli jenom na nějaké přednášky. Oni nepřišli za nějakou zábavou. To tam všechno bylo. Ale oni přišli naslouchat Božímu slovu. Úžasné. Kéž by to tak bylo u nás. To druhé, co mě zaujalo, je, že tady vidíme obrovskou úctu k písmu. A nejenom k písmu, ale k Hospodinu. Já budu víc mluvit o písmu, možná tentokrát víc než o Bibli, protože oni Bibli v tom našem slova smyslu tehdy ještě neměli, že ani ta kniha Nehemiáš nebyla popsaná, nic novějšího. To jejich písmo byla v podstatě Tóra a v té době měli žalmy a přísloví, knihu Kazatel a možná ještě něco málo. Ale bylo to pro ně písmo, bylo to pro ně slovo od Hospodina. A oni tady projevují úctu. Když se podíváme do toho textu, tak je tam napsáno, že oni vlastně postavili nějaké lešení nebo pódium, dneska bychom řekli, stáli na nějaké stage, aby byli vidět, aby na ně bylo vidět, aby bylo rozumět. Oni se na to připravili. A ty tam viditelně přinesli tu Tóru. To nebyla kniha, jako máme dneska, že? To byl velký svitek. Nevíme, vypadá to z kontextu, že nejspíše knihu Deuteronomium, pátou Mojžíšovu, ale možná to bylo něco jiného. Ale zkrátka začali číst nějakou, přinesli Tóru viditelně, s úctou. A když začal ten Ezdráš ji rozvíjet, aby ji začal číst, tak lid povstal. Jistě bylo velké ticho. A ještě než začal Ezdráš číst, tak začíná dobrořečit a chválit. Ezdráš dobrořečil Hospodinu Bohu velikému a všechen lid odpověděl s pozdviženýma rukama amen. A pak se nezačal číst. Pak lidé padli na kolena. Kláněli se tváří k zemi. A tam je zajímavé, ne k Bibli, ne k Tóře, ale k Hospodinu. Oni padli před Hospodinem, protože oni věděli, že to, co budou číst, to, co budou slyšet, jsou slova Hospodina. A on je ten dárce. Oni padli před Hospodinem. A pak si stoupli, Ezdráš četl, a oni pořád celou tu dobu stojí. Mě by zajímalo, jak dlouho stáli. My tam několikrát čteme, že lid stál. A nebo padal před Hospodinem. Tady vidíme úctu. Úctu k Hospodinu. Já si myslím, že to je něco, co možná potřebujeme i dnes nějak možná znovu objevit, možná znovu nějak o tom přemýšlet. My, evangelikální křesťané, bereme Pána Boha a chceme k němu přistupovat jako k milujícímu, k Otci, jako k tomu, který je nám blízko. To je pravda, to je důležité. Takový Bůh je, tak se nám představuje. Přichází jako milující Otec, možná bychom řekli jako tatínek. Ale nesmíme ztrácet úctu, je to Bůh. Je to Hospodin. Já nechci dávat nějaké univerzální doporučení, protože samozřejmě Pán Bůh nás může oslovit úplně stejně jako z mobilu, jako z nějaké vznešené, honosné, drahé knihy. Dokonce může k nám mluvit i z nějakého v uvozovkách salátového vydání písma. Přesto přemýšlejme, co vyjadřujeme, když čteme. Zvlášť třeba my, co čteme někde na veřejnosti. Já jsem se rozhodl, že budu číst z knihy, kterou jsem dostal, tu Bibli jsem dostal od své manželky, byla drahá. Je to v kůži vázané, má to zlatou ořízku. Doma si čtu i z jiných knih, ale na veřejnosti chci nějak ukazovat, že mám k ní úctu, že nebudu číst nějaké knihy, která se mi rozpadá, z které vypadávají listy. Možná někdo řekne, jsou to jenom formality. Ano, ale přesto to má nějaký význam. Ukazuje to trochu, jaký máme obsah a jak k tomu přistupujeme. Samozřejmě jde o srdce, nejde o divadlo. Ale přemýšlejme o tom. Oni tady projevovali úctu. Dokonce tak, že padli před Hospodinem. To další, co bylo asi daleko možná ještě důležitější, bylo, že tady vidíme zápas o to, aby lid porozuměl písmo. Jim nešlo jenom o to, aby Ezdráš to přečetl a lid to slyšel, tak máme čárku, byli jsme na biblické konferenci, bylo to fajn, potkali jsme se tam s těmi. Ne, jim šlo o to, aby lid rozuměl. A to musí být zápas církve i dneska, aby lid rozuměl, abychom rozuměli, aby Boží slovo bylo srozumitelné. A i křesťané, když žijeme mezi lidmi, potřebujeme přemýšlet o tom, aby ti naši lidé kolem nás, aby tomu rozuměli. Já si vzpomínám, když jsem byl ještě student na střední škole, jezdili jsme tehdy na bramborové brigády, jste starší, tak si to pamatujete, vždycky na začátku, vždycky v září. A já si pamatuju, že já jsem tam jsme byli na jedné vesnici, kde bylo jenom družstvo zemědělské a hospoda. A všichni, včetně učitelů z toho družstva, z toho pole, většinou šli rovnou do hospody a pak rovnou do postele. Já jsem s nima nechodil. Já jsem s nima nepil pivo. Já jsem nebyl opitý jako oni. Ale já jsem jim to nedokázal říct, proč. Proč jsem jiný. A tak jsem se stal terčem posměchu a potom mě trochu šikanovali, protože tomu nerozuměli. A já jsem jim tehdy neuměl říct, hele, je to proto, je to pro mě důležité. Já mám prostě takovéhle hodnoty. Takhle tomu rozumím. Takhle přistupuji k životu. A přitom to je náš úkol. Abychom žili i srozumitelně před našimi lidmi, před lidmi, kteří jsou kolem nás. Představte si, že bych vám tenhle text přečetl v králičtině. Já vám přečtu jenom dva verše. Otevřel tedy Ezdráš knihu před očima všeho lidu, nebo výše stál než všecken lid, kterouž jakž otevřel, povstal všecken lid. I dobrořečil Ezdráš Hospodinu Bohu velikému a všecken lid odpovídal amen, amen, pozdvihujíce rukou svých a skloňujíce hlavy, poklonu učinili Hospodinu tváří k zemi. Je to krásná řeč, ale tady myslím, je to docela ještě srozumitelné, ale na některých místech už bychom možná tápali té králičtině, která byla z roku 1613 vydaná, nějak tomu dnes rozumět. A je to něco přes 400 let. Já si vzpomínám, byl jsem jednou na takovém setkání Rady Evangelikální aliance a tam byli zástupci z různých církví a jeden bratr z takové opravdu charismatické církve tam říkal, že on čte jedině kralickou Bibli, protože je nejpřesnější. A jeden druhý bratr mu říká, no a víš, co to je čáka? A on říká, no nevím. Víte někdo, co to je čáka? No to je naděje v králičtině, naděje. V tom je čáka naše, v tom je naděje naše. A on říká, vidíš, on je to možná přesnější, ale my tomu už moc přesně nerozumíme dnes. To je ten problém. A to je jenom kraličtina, která je přes 400 let. Když Ezráš četl Tóru, četl text, který byl psaný před více než 1000 lety. I ta hebrejština se vyvíjela. A tak jistě i tuhle věc museli nějak přeložit, vyložit do současné hebrejštiny, aby lid rozuměl. Ale nešlo tam jenom o tu lingvistiku, o ten jazyk, o ten překlad. Ale šlo o ten smysl. Jak to Bůh myslel? Proč to takhle říká? A víte, jak to dělali? My jsme to tam četli. Ezdráš četl to písmo ze svitku, ale lévíci, to byli pomocníci vlastně toho Ezdráše, chodili a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Takže Ezdráš tam někde stál na tom pódiu, na té stage, četl a mezi lidmi tam chodili lévíci a asi tvořili nějaké menší skupinky a vysvětlovali, co to vlastně znamená, jak se s tím mají poprat, jak to aplikovat, jak to žít, aby to nebylo jenom slovo, které jsem slyšel někde, ale aby to bylo slovo, které umím prožít, které umím přijmout, na které se můžu postavit. Už tady vidíme důležitost toho, co my známe i z našich třeba bohoslužeb společných, jako jsme tady, kde nějak mluvíme, nás slyšíte kázání, někdo by řekl přednášku, ale potom je důležité nějaké menší setkání, skupinky, setkání nad Biblí. Osobní. I takhle to měli. Protože jim šlo o to, aby lid rozuměl. Potom je zajímavé, že oni četli dlouhý text. Jak čtete vy Bibli? Jak čtete písmo? Stačí vám jenom krátký verš, třeba jenom jedna věta, nebo jeden veršík, dva? A nebo čtete celou kapitolu, nebo delší oddíl? Ono to má obojí svůj vlastní význam. Tady vidíme, že oni postupně četli dlouhé texty. A já vás tomu chci povzbudit, abyste nezůstávali jenom u jednoho krátkého textu, ale abyste četli v kontextu, abyste četli delší text. Je to důležité, abychom pochopili. Dám vám dva příklady. Znáte a možná často používáte verš, kde je napsáno, kde se dva nebo tři sejdou ve jménu mém, tam jsem uprostřed nich. Často to používáme, když se nás třeba sejde málo na modlitivní chvíli, tak řekneme tak dva nebo tři, tak jsme čtyři, tak to je super. Ale když čtete ten kontext, to je Matouš 18 a to je otázka kázně v církvi. Když vedení církve má konat něco těžkého, má někoho káznit, má s někým vést spor, Pán Bůh je ujišťuje. Nebojte se, já jsem v tu chvíli s vámi. A hned má trošku jiný kontext. A možná tam vidíme trochu jiný význam. To neznamená, že to, co jsem původně říkal, že to neplatí. Pán Bůh je tam, kde jsou dva i tři. Ale je to napsáno v jiném kontextu. A nebo možná někdy říkáme, já se těším do nebe, protože tam je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. Ale ono to v Biblii, to platí samozřejmě, ale v Biblii je to napsáno v jiném kontextu. Je to napsáno, je to zaslíbení Izajáše, že Bůh jednou pošle Mesiáše. A on tam říká, což to někdo slyšel, že by Bůh jako přišel sám na zem a nechal sám sebe zabít? To oko nikdy neslyšelo, že by Bůh přišel a nechal se zabít. A tohle to se stane. Takže je důležité číst v kontextu, je důležité číst prostě i větší oddíly, abychom pochopili smysl, abychom písmu dobře rozuměli. Když Nehemiáš, Ezdráš a spolu s těmi lévíci takto lidem přinesli to slovo, tak to slovo se dotklo lidí. Když Židé slyšeli písmo, dali se do pláče. A já přečtu kousek dál. od 9. verše. Nehemiáš, který byl místodržícím a kněz Ezdráš, znalec zákona a levíté, kteří vysvětlovali lidu zákon, řekli všemu lidu, dnešní den je svatý Hospodinu vašemu domu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Dále jim řekl, jděte, jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je jistě zajisté svatý našemu pánu. Netrapte se, radost z Hospodina bude vaší záštitou. Také levíte utěšovali všechen lid. Utěšte se, dnešní den je svatý, netrapte se. I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky, uspořádali velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. Když se Boží slovo dotkne člověka, tak nás to osloví. My poznáváme svůj hřích, poznáváme, kým jsme, jak je svatý Bůh a jak jsem hříšný já. Ty Židy to vedlo k pláči, plakali. A možná bychom čekali, že ti levíci tam přijdou a řeknou, to je správně, protože pokání je důležité. Jen houšť a větší kapky. Plačte. A oni udělali něco úplně jiného. Oni tam mezi nimi chodili a říkali, neplačte. Dost bylo pláče. Radujte se. Jak to? No a dostáváme se k tomu, co jsem říkal na začátku. Protože oni přijali odpuštění. Jakoby Nehemiáš, Ezdráš a Lévíci jim říkali, vždyť vy pláčete, vy jste se pokořili, vy vyznáváte svoje hříchy. A to Bohu stačí. Už nepotřebujete přinášet oběti v chrámu. Nepotřebujete čekat, až bude nějaká chrámová bohoslužba, až tam zabijeme nějaké kůzle nebo ovci nebo berana. Ale vy jste přišli před Bohem, pokořili jste se, plakali jste. A Bůh vám odpustil. Tak proč pláčete? Radujte se. A vystrojte radost a jásejte a zpívejte a poskakujte, protože Bůh vás přijal. To je úžasné poselství uprostřed knihy Nehemiáše. Že Bůh neodpouští na základě nějakých našich rituálů, na základě nějakých našich obětí, na základě něčeho, co máme my udělat. On odpouští na základě našeho pokání a naší víry. To je to, co, čemu uvěřil Martin Luther a co vlastně spustil reformaci, kdy on došel k tomu, že vlastně je spasený vírou. Vírou v Ježíšovu oběť. Ta oběť, ona přišla. Přišla o 400 let později, když Ježíš byl ukřižovaný. A my tam čteme v knize Židům, v listu Židům je napsáno, proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno, neboť jeho smrt, Kristova, přinesla vykoupení z hříchů spáchaných za první smlouvy. To znamená Ježíšova smrt, to, že Ježíš byl obětován a zemřel, zachránilo a vlastně přineslo odpuštění i těm všem generacím Židů, kteří byli předtím. I těm, kteří teď tady stáli za Nehemiáše, kteří plakali. I za ty lidi Ježíš později zemřel. A proto ti levíci mohou říkat, neplačte, radujte se, je vám odpuštěno. Oni tomu ještě úplně nerozuměli. My už tomu rozumíme daleko lépe. Ale to stále je to stejné důležité. Pokud slyšíme obvinění z Ducha Svatého, z písma, kdy nám ukáže Duch Svatý na náš hřích, je potřeba činit pokání, možná i plakat, pokořit se, vyznávat, činit pokání. Ale uvěřme tomu, že Ježíš za nás zemřel, že on přinesl odpuštění. A pak se můžeme radovat. My nepotřebujeme chodit životem sehnutí jako kdybych a nějak se trápit neustále. To právě dělali v tom augustiniánském klášteře, kde ten Luther žil. To byl takový ten klášter, kde se trýznili důdkami, se byli takhle se kořili. A najednou, když Luther uvěřil, že je spasený pouhou vírou, tak se narovnal, odešel z chrámu, odešel z kláštera a začal žít radostný život. Protože díky Bože je mi odpuštěno. Žijete v radosti? Věříte, že je vám odpuštěno? Skutečně věříte, že vám Ježíš odpustil hříchy? Pakliže jste činili pokání, přišli jste za Ježíšem a věříte mu, tak se radujte. Ať je to na nás vidět, že patříme Kristu. Ať je to na nás vidět i uprostřed utrápených lidí, kteří tuhle naději nemají. A každý hřích, každý konflikt, každý problém si prostě musí nést a vláčet svým životem, protože neví, co s tím. Ale my víme, co s tím. Ježíš za tebe zemřel. Díky, Pane. A pak se stalo něco zvláštního, už se blížím k závěru. Od 13. verše. Na druhý den se pak shromáždili představitelé rodu ze všeho lidu, kněží a levíce, ke znalci zákona Ezdrášovi, aby si vyložili slova zákona. Měli totiž problém. Našli totiž zapsáno v zákoně, jejž Hospodin vydal skrze Mojžíše, že Izraelci mají při slavnosti v 7. měsíci sídlit ve stáncích a vyhlásit a rozhlásit ve všech svých městech a v Jeruzalémě. Vyjděte na hory, přineste větve oliv šlechtěných i planých, i myrtové a palmové a jiných listnatých stromů, abyste si mohli udělat stánky, jak je psáno. Lid vyšel, přinesli větve a udělali stánky, každý na své střeše nebo na dvorku i na nádvořích Božího domu, na prostranství u vodní brány a na prostranství u Efraimovy brány. Celé shromáždění těch, kteří se vrátili se zajetí, si udělalo stánky a sídlili v nich, což Izraelci nedělali od dob Jozua syna Nunova. Až do toho dne. Byla z toho převeliká radost. Z knihy Božího zákona se četlo den co den, od prvního až do posledního dne. Po 7 dní slavili slavnost. Víte, co toho přečetli? 8. dne bylo slavnostní shromáždění, jak je ustanoveno. 2. dne najednou zjistili, že mají problém, protože se tam přečetli, že mají ustanovit svátek stánků, a protože to bylo v 7. měsíci a v 15. měsíci měl začít ten svátek stánků, v 15. dni 7. měsíce měl začít ten svátek stánků, tak najednou říkali, máme strašně málo času. My potřebujeme rychle udělat nějaké přípravy a chceme, když už jsme začali žít podle Bible, podle Tóry, podle Božího slova, tak prostě to chceme uvést v život. Tak Izraelci všichni, pojďte, postavíme si svoje stany, nějaké přístřešky. A oni to skutečně udělali a měli z toho obrovskou radost. Víte, co to bylo za svátek? Svátek stánku neboli Sukot, jak tady Kostěl už říkal. To byl svátek, kdy si Izraelci měli připomínat vyjití z Egypta. Že Bůh je vyvedl z otroctví. Že se sice museli motat 40 let pro jejich nevěru a pro jejich hřích, se museli 40 let motat po poušti. A tam žili ve stáncích a ve stanech a v přístřešcích. Ale že celou tu dobu Pán Bůh je vedl, že je tím provedl. Že je uvedl do zaslíbené země. A oni teď se tam znovu vrací. Pane, my si to chceme znovu připomínat. My si chceme znovu připomínat ty úžasné věci, co jsi pro nás udělal. Tu cestu, kterou jsi nás provedl. My chceme znovu. Tak to byla veliká radost. A Židé to tak dělají dodnes. I když bydlí někde v Americe na Manhattanu, tak si někde na střeše nebo na balkóně udělají stánek a ten týden tam prostě žijou. Možná je to pro někoho formalita, ale možná ne. Prostě je to čas, kdy si připomínají, co Bůh pro ně udělal, čím je provedl, jak je chránil. 40 let na poušti. A tam na jednom místě čteme, že za těch 40 let se jim boty nerozsypaly a oděv se jim neroztrhal. A každý den nacházeli manu a měli vodu. Celý národ takhle přežil. oni si to chtějí připomínat. A tak si říkám, bratře a sestry, nepotřebujeme mi taky někdy takový nějaký stánek, takový svátek Suchot? Kdybychom si vůbec připomněli znovu to, co Pán Bůh pro nás udělal. Ale vás k tomu chci vyzvat. My teď máme, vlastně zítra začínají jarní prázdniny. Já vím, že nás, dospěláků, se to přímo netýká, možná se to týká vašich dětí. Ale přesto je to určitým způsobem zvláštní týden. Já vás chci vyzvat, přijměme to jako takový náš svátek Suchot. Nemusíte stavit stánky a prosím vás, nespěte pod stanem, pokud nejste extrémně otužilí, ale vezměme to, přijměme to jako čas, kdy si chceme připomínat to, čím vás Pán Bůh provedl. Možná si to sepište. Nebo možná si sedněte a prostě hovořte s Pánem Bohem a děkujte mu za to, čím vás provedl. V jaké rodině vás třeba, do jaké rodiny vás postavil. Připomínejte si, kudy vás vedl. A jsem přesvědčený o tom, že budete končit úplně stejně jako ti Izraelci. Veliká radost. Pane Bože, ty jsi byl tak dobrý. A já ti chci za to děkovat. A já chci být vděčný. A dáváš mi posilu i do těch dní, které dneska prožíváme, kdy nevíme, co bude. Pane, ty jsi velký a já ti důvěřuju. Já ti chci sloužit. Já chci o tobě mluvit. Pošli mě, kam chceš. Amen.